Хөкөмшеләр 17-нче бүлек. Миханың сын койдырып алуы. Ефраим таулығында ғүмер итүче Миха исемле бер адам үзенең әнисенә 1100 шақыл көмешен югалгач, синең ләгънәт укыганыңны мин ишетеп тордым. Ул көмеш миндә, мин алдым аны диде. Раббы минем угълымны мөбарәк кылсын диде әнисе. Һәм угълы аңа 1100 шақыл көмешне кайтарып бирде. Әлеге көмешне мин углым хакына Раббыга багышлыйм. Әлеге көмештән бер сын куеп бирсеннәр. Көмеш шулай углыма кайтсын диде. Углы көмешне кабат әнкәсенә биргәннән соң, әнкәсе 200 шакыл көмешне алып, көмешчегә илтте дә сын куйдырып алды. Шул вакыттан башлап әлеге сын Миха йортында булды. Миха исемле бу адамның гыйбадәтханәсе булып, ул үзенә эфот белән йорт илаһларының сыннарын юнәтеп алды да, угылларының берсен руханилыкка багышлады. Ул заманнарда әле Исраил җирендә патшалар булмыйча, һәр кем ничек кирәк тапса, шулай эшле иде. Яһудиләр арасында яшәгән бер егет, ул Леви ыруыннан иде. Яһудә Бәйтләхемендәге йортын калдырып, башка урында җирләшергә ният кырып йөргән чагында, Миханың Ефраим таулыгындагы үе янына килеп чыга. "Кай тарафлардан килеп барышың?" дип сорый аңардан Миха. "Леви нәселеннән мин, Яһудә Бәйтләхемендән киләм. Кая барып төпләнем икән дип ил гизеп йөрөм" дип җавап кайтара егет. "Минем йортымда калды яңа Миха. Рухани атам урнына киңәшче булырсың. Мин сиңа бер елга 10 шакыл көмеш түләрмен. Аңардан тыш үз башыңны һәм тамагыңны кайгыртырмын." Егет аның янында яшәп калырга ризалык бирә һәм Миха аны углы кебек күрә. Миха аны руханилыкка багышлый һәм ул егет аның йортында яшәп кала. Хәзер инде Раббы миңа якты чырайын күрсәтер, чөнки минем рухани Леви нәселеннән, ди Миха.